16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Narodna skupština Republike Srpske po hitnom postupku razmatra set zakona o platama budžetskim korisnicima. Zakona o prebivalištu i boravištu razmatrat će se u redovnoj proceduri u formi nacrta.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik i Hrvatske Ivo Josipović razgovarali u Mostaru o privrednoj saradnji. Josipović otvorio međunarodni sajam privrede.
Srbija nikada više neće ratovati, niti dozvoliti da bude uvučena u bilo kakve konflikte, izjavio Tomislav Nikolić nakon razgovora sa Karlom von Habsburgom, unukom posljednjeg cara Austro-Ugarske monarhije.
Sukobi u Ukrajini nakon proglašenja Harkovske republike.
Večeras prve revanš utakmice fudbalske lige šampiona.
Vrijeme sunčano i toplo, noćas na oblačenje, sutra kiša i hladnije. Narodna skupština Republike Srpske razmatra set zakona o platama u javnom sektoru. Zakoni se donose prije svega radi boljeg materijalnog položaja budžetskih korisnika i pravednije raspodjele. Ovim zakonskim rješenjima plate se vraćaju na nivo iz 2008. godine, odnosno 2012. prije umanjenja. Osim vraćanja za 5%, predviđeno je povećanje plata pojedinim kategorijama u MUP-u, pravobranilaštu i obrazovanju do 10%. Za opoziciju nije sporno vraćanje plata, već odakle će biti obezbeđena sredstva. Vladi naglašavaju da su plate u javnom sektoru jedan od prioriteta, informiše Zorana Marković.
Obrazlažući set ovih zakona, potpredsjednik Vlade Jasmin Komić naglasio je da će sredstva za povećanja plata biti obezbijeđena rebalansom budžeta za 2014. godinu.
Omogućiti povećanje plata budžetskih korisnika u javnom sektoru i njihovo vraćanje na nivo iz 2012. odnosno 2008. godine, kao i da će se smanjiti raspon između najnižih i najviših plata.
Opozicija je nezadovoljna što se rasprava o ovim zakonima objedinila. SDS je predložio amandmane na ove zakone. Traže da se brišu odredbe u zakonima u kojima je predviđeno da ako se u jednom kvartalu ne ostvaruje budžet u planiranom obimu, da se plate umanje do procenta manje ostvarenih prihoda u budžetu. Šef kluba Vukota Govedarica.
Predložena formulacija je suprotna u članu zakona 90 o radu i standardima Međunarodne organizacije rada, čime Vlada Republike Srpske krši norme domaćeg i međunarodnog prava, određujući da se isplata plate vrši prema visini raspoloživih budžetskih sredstava, a ne prema vrednovanju rada. I zbog toga je klub poslanika predlaže da se briše ova odredba zakona.
Na ovaj amandman replicirao je poslanik SNSD-a Milan Kovač.
Pa šta ima normalnije? Da javna uprava dijeli sudbinu realnog sektora. Kako? Ko puni budžet, gospodine Govedarice? Ko puni budžet? Kako je neustavno odredba koja se kaže, kroz zakon o izvršenju budžeta kaže da se budžet prazni na način da se proporcionalno u skladu ostvarenim prihodima namiruju korisnici budžeta? Šta je tu nezakonito?
Odredbe zakona na koje je SDS uložio amandman su neustavne, smatra poslanik NDP-a Dragan Čavić.
Ali ne možemo da prihvatimo da ovdje izglasavamo zakone za koje smo svjesni da sutra jednom apelacijom Ustavnom sudu mogu biti proglašeni neustavni neki od njihovih odredbi u vezi primjene člana 7. Kako vi to možete primjenjivati? Samo ćete primjenjivati neostvarenje prihoda na smanjenje plata, a nećete na grantove, na invalidnine i sve ostalo. Jer je to senzibilno.
Ministar financija Zoran Tegeltija objašnjava da je vladi jedan od prioriteta plate.
Nemojte uopšte da brinete da će biti nekoj drugoj poziciji neka druga sredstva u boljoj odnosu na plate zaposlenih. Znači, naši prioritet što stavljamo na raspolaganje jesu invalidnine, jesu borački dodatak, jesu plate, jesu penzije i jesu fond zdravstvenog osiguranja. Oni dobijaju sredstva na nivou 1/12, a sve ostalo se kontroliše i prati na nivou ostvarenja budžeta.
Opozicija podržava vraćanje plata, ali ističu da nema obrazloženja iz kojih sredstava. O sredstvima za plate govorit će se kada se bude raspravljalo o rebalansu budžeta, ističe poslanik SNSD-a Srđan Mazalica.
Zašto je problem kod ovog zakona? Kažu, problem je odakle ćemo naći sredstva. Potom mi ćemo raspravljati na rebalansu. Problem je izgleda očigledno opoziciji da se nekome povećavaju plate, da se povećavaju penzije. To je izgleda najveći problem danas.
Nezavisni poslanik Slobodan Popović ističe da ova vlada prvo razmišlja o rashodima, pa tek onda na koji način će obezbijediti prihode.
Čitav problem je, dakle, stalno se vraćamo na ono, možemo li se pružati više nego što se možemo pokriti. Očito da se stalno pružamo, pa jednom nam vire noge, drugi put viri glava, ali nikako da sve pokrijemo.
Sa dnevnog reda ove sjednice povučen je prijedlog zakona o izmjenama zakona o republičkoj upravi koji je trebalo da se razmatra po hitnom postupku.
Zakon o prebivalištu i boravištu Srpske, koji je kao prijedlog bio upućen po hitnom postupku, vraćen je u redovnu parlamentarnu proceduru u formi nacrta. Takva odluka je donesena kako bi se dala šansa da se to pitanje riješi na nivou BiH. Na tome insistira i OHR, koji je pozvao entitete da se uzdrže od samostalnih rješenja. Pozicija i opozicija su jedinstvene, tvrde da će zakon biti donesen i da nisu posustali pod pritiskom OHR-a. Opširnije Daniel Lepir.
Optimalno rješenje bilo bi usvajanje zakona na nivou Bosne i Hercegovine, smatraju političari u Srpskoj. Ukoliko to ne bude bilo moguće, Republika Srpska će donijeti svoj zakon, kategoričan je predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić.
Dakle, ja ni ne znam za reakciju OHR-a, ništa mi dobili nismo. Ako su nešto rekli, onda su to rekli možda medijima. Zakonodavni odbor je izvršio ovu promjenu forme iz hitnog postupka u redovni postupak, koliko mi je jasno iz onog njihovog obrazloženja, sa jednim osnovnim razlogom, da se da još uvijek šansa usvajanju zakona na bosansko-hercegovačkom nivou. Ja sam više puta obrazlažući ovdje taj zakon govorio da je ovo iznuđeni prijedlog, odnosno da bi optimalno rješenje bilo usvajanje zakona na nivou Bosne i Hercegovine.
Ipak, najviše su u ovom trenutku zadovoljeni bošnjački interesi. Očigledno je da se daje šansa da se to pitanje riješi na nivou Bosne i Hercegovine. Beksar Čirkin iz kluba poslanika SDP-SDA tvrdi da je ovo pitanje iskorišćeno u predizborne svrhe.
Samo preimenovanje, jel, iz onoga što je prijedlog po hitnom postupku, gdje bilo to o čemu vi trenutno tvrdite ili što ste pitali, jel, u nacrt, a znamo da iz forme nacrta treba da prođe faktor vrijeme, pa onda da se razgovara i da se raspravlja i o samom prijedlogu, dok ne prođe cjelokupna procedura, tu će biti oktobar već.
U SDS-u i PDP-u podržavaju donošenje zakona na entitetskom nivou. Nenad Stevandić i Zoran Đerić poručuju da ne bi trebalo brzopleto donijeti ovaj zakon, ali da je važan zbog sprečavanja izbornog inženjeringa u Bosni i Hercegovini i ne zanimaju ih reakcije OHR-a.
Uvijek je bolje ovakav zakon donositi, da kažemo, na jedan oprezan način, baš zato da bi se izbjegle te političke konotacije. A ako slučajno se bude oteglo u nedogled, uvijek vlada može donijeti uredbu koja može slično da funkcioniše.
Ali ovaj zakon koji je donesen u Skupštini Republike Srpske za PDP je prihvatljiv, mi ćemo glasati za taj zakon i ponavljam, to što misli OHR nas zanima ko lanjski snijeg.
Podsjetimo, zakon o boravištu i prebivalištu na nivou Bosne i Hercegovine već mjesecima je blokiran u Domu naroda zbog opstrukcije delegata SDA u ovom domu.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Srpske Željko Kovačević istakao je da investitori iz Rusije u preduzeću Energoinvest, rasklopna oprema u istočnom Sarajevu, namjeravaju da dodatno zaposle još radnika, pri čemu će prednost imati oni koji su tu ranije radili. On je tokom aktuelnog časa u parlamentu Srpske, gdje je najveći broj pitanja bio upućen upravo ovom ministarstvu, naglasio da je najveći krivac za stanje u Raupu Jugotrade iz Beograda, pripremila Gostimir Kajskić.
Odgovarajući na pitanje više poslanika opozicije da je nejasna prodaja Raupa, ministar Kovačević je odgovorio da je za otkaz u Raupu isključivi krivac raniji vlasnik, to jest Jugotrade iz Beograda, koji je 2006. godine privatizovao ovo nekada strateško preduzeće u istočnom Sarajevu.
Danas već radi 35 radnika, bivših radnika rasklopne opreme. U narednom periodu, pošto ide oživljavanje proizvodnje, ide i dodatno zapošljavanje, gdje prioritet, isključivi prioritet imaju bivši radnici rasklopne opreme. I to će se desiti u vrlo skoro vrijeme.
Poslanika SNSD-a Dušicu Savić zanimalo je kako se sprovodi akcioni plan zapošljavanja pripravnika u Republici Srpskoj u ovoj godini. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić podsjetio je da će za ove namjene biti izdvojeno 21 milijun maraka, te da će osim zapošljavanja pripravnika poseban akcent biti stavljen i na zapošljavanje djece iz kategorija porodica poginulih i ratnih vojnih invalida.
Posebno imamo jednu poziciju i jednu mjeru, to je direktna podrška djeci iz porodica poginulih boraca da se zapošljavaju kroz projekat samozapošljavanja. Taj projekat je u prošloj godini pokazalo se bio veoma uspješan, očekujemo da će biti tako i u ovoj godini.
Odgovarajući na poslaničko pitanje o stvaranju uslova za veću nacionalnu zastupljenost u MUP-u, resorni ministar Radislav Jovičić rekao je da su pripadnici nesrpske nacionalnosti u MUP-u Srpske primani u radni odnos i bez konkursa.
Mi smo veliki broj pripadnika druge nacionalnosti školovali u školi u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, koji su nakon školovanja odmah prekidali sporazumno raskid ugovora i radnom odnosu i odlazili u druge policijske agencije u Bosni i Hercegovini. Znači, MUP Republike Srpske i dalje stoji na raspolaganju da svim konkursima za koje su zainteresovani drugi pripadnici naroda u Republici Srpskoj.
Vlada Republike Srpske planira investiciju u bolnicu u Istočnom Sarajevu, a predviđena je izgradnja novog objekta od 1500 metara kvadratnih, istakao je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić. Prema njegovim riječima, na taj način biće stvoreni uslovi za kvalitetniji rad i funkcionisanje ove bolnice. Ministar Bogdanić je rekao da je već upućen zahtjev Savjetu ministara BiH za odobravanje korejskog kredita za izgradnju novih bolničkih kapaciteta u Istočnom Sarajevu i Doboju.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da se finalizuje ugovor sa Gazpromom o tome da sva prava i obaveze pripadnu Srpskoj i da u tom pogledu misli da niko ne bi trebalo da pravi probleme u federaciji na nivou BiH. On je dodao da će ove ili početkom iduće sedmice takav prijedlog biti upućen prema institucijama BiH da bi se dobile potrebne saglasnosti. Dodik, koji je prisustvovao otvaranju Međunarodnog sajma privrede u Mostaru, gdje je došao da podrži izlagače iz Srpske, istakao je da je privredna saradnja na bilo kom nivou važna za Srpsku i da treba podržati privrednike. Predsjednik Dodik razgovarao je u Mostaru s predsjednikom Hrvatske Ivom Josipovićem i o privrednoj saradnji Srpske i Hrvatske koju je moguće razvijati u svim oblastima, naročito u poljoprivredi i turizmu. Upravo smo dobili izjavu predsjednika Dodika.
Ja sam prije otvaranja samog sajma imao gotovo sad vremena razgovora sa predsjednikom Josipovićem. Razgovarali smo o saradnji Republike Srpske i Hrvatske, konstatovali da je ta saradnja u usponu i da naravno treba da ohrabrimo jedne i druge privrednike što je moguće više da sarađuju.
Još o privredi i energetici, rukovođene različitim ekonomskim interesima, Republika Srpska i Federacija BiH odlučile su se da u oblasti snabdjevanja zemljim gasom podrže dva različita strateška projekta. Srpska Južni tok, a Federacija BiH takozvani Južni gasni koridor. Koji je značajniji, presudit će Savjet ministara BiH bez čije saglasnosti nema ni gradnje gasovoda. Radan Škipina.
Prijetnjom sankcijama i isključenjem iz evropskog energetskog sistema, Bosna i Hercegovina i centrale Evropske energetske zajednice upozorena da do juna ove godine uskladi svoju zakonsku regulativu sa sporazumom o energetskoj zajednici. Usklađivanje se odnosi i na zabranu potpisivanja sporazuma BiH i Rusije o saradnji u oblasti gasa i elektroenergetike s ciljem realizacije gasnog projekta Južni tok. Uz najavu da će delegacija Republike Srpske i Federacije BiH ove sedmice razgovarati o projektu izgradnje kraka gasovoda Južni tok, predsjednik Srpske Milorad Dodik je poručio da ukoliko Savjet ministara BiH ne prihvati sporazum, Republici Srpskoj ne preostaje ništa drugo već da uskrati podršku donošenju drugih odluka u toj zajedničkoj instituciji. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Boris Tučić naglašava da ne treba zatvarati vrata ni pred jednim gasnim projektom. Ekonomsko-financijske vrijednosti Južnog toka ili Jadransko-Jonskog i Transjadranskog gasnog koridora, koji zagovara Federacija BiH, bit će presudni za konačno opredjeljenje, ističe Tučić.
Mislim, znači, da moramo stvoriti odgovarajući okvir i prostor svakako, znači, da se strateško opredjeljenje u energetskom sektoru i Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine u potpunosti međusobno uvaže. Prostor, znači, za realizaciju jednog i drugog projekta svakako postoji, pogotovo znači u ovoj fazi, u suprotnom, ukoliko se nastavimo sa prije svega ovakvim političkim djelovanjem iz Federacije Bosne i Hercegovine, sa ovakvom, slobodno ću reći, političkom obstrukcijom svih inicijativa koje dolaze iz Banja Luke i Republike Srpske, na kraju ćemo svi biti gubitnici u Bosni i Hercegovini.
Tučić se nada da će Savjet ministara BiH pronaći odgovarajući modus za gasne projekte u Bosni i Hercegovini, iako do sada nema naznaka kako bi on mogao da izgleda. Ukoliko ga ne bude, Republika Srpska će, prema Dodikovim riječima, tražiti modalitet sa Srbijom i ruskim Gazpromom kako da se realizuje gradnja kraka Južnog toka kroz Republiku Srpsku.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović izjavio je da je svaki projekat koji je potreban Republici Srpskoj potreban i cijeloj Bosni i Hercegovini, ali da mora postojati i alternativa. Ako su u Republici Srpskoj zainteresovani za Južni tok, mi ćemo se potruditi da dođe do realizacije tog projekta. Rekao je Izetbegović i dodao da valja ispoštovati kriterijume koji dolaze od Evropske unije i da je BiH dužna da to uradi. Izetbegović je rekao da prema njegovom mišljenju treba da postoji alternativa. Osim ruskog gasa, treba da imamo alternativu da dođe gas iz Azerbejdžana, rekao je Izetbegović. On je naveo da nije riječ o politici, već o potrebama BiH.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović otvorio je u Mostaru Međunarodni sajam privrede koji je okupio veliki broj izlagača iz BiH i regiona, informiše novinarka Federalnog radija Mirjana Topić-Landeka.
Još jednom sajam u Mostaru pokazao je kako samo gospodarskom suradnjom i napretkom možemo otvoriti ovu zemlju investicijama. Hrvatska želi europsko partnerstvo s Bosnom i Hercegovinom, izjavio je prilikom otvaranja Mostarskog sajma predsjednik Hrvatske Ivo Josipović.
Bosna i Hercegovina predstavlja značajnog trgovinskog partnera Republici Hrvatskoj. Među državama regije, posebice za poljoprivredno-prehrambeni sektor, Bosna i Hercegovina je najznačajnije izvozno tržište s obzirom da ono predstavlja udio od oko 30% i više od toga ukupnog izvoza hrvatskih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Hrvatska je ujedno jedna od najznačajnijih trgovinskih odredišta za Bosnu i Hercegovinu. U 2012. i najznačajniji.
Predsjedatelj predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović istaknuo je kako su posljednji nemiri u gradovima Bosne i Hercegovine doprinijeli smanjenju obima ovoga sajma, ali da on svakako i dalje promovira Mostar i cijelu Bosnu i Hercegovinu. Mostarski sajam traje 4 dana i ove godine, osim brojnih poduzetničkih susreta i okruglih stolova, bit će organizirani podsajamski događaji: sajam vina i gospodarstva, sajam informacijskih tehnologija, sajam turizma i sajam izdavaštva.
Hrvatska u Europi, a Bosna i Hercegovina?
Ministri spoljnih poslova zemalja Europske unije razgovarat će 17. aprila o mogućnosti pristupanja Bosne i Hercegovine Uniji. Ovo je izjavio portparol delegacije Europske unije u BiH Andy McGuffey i istakao da je jasno da Brisel neće promijeniti uslove za to, ali da će tražiti način da pomogne u njihovom ispunjavanju.
16:17 u nastavku dnevnika.
Danas je Međunarodni dan Roma.
Teniseri Srbije igraće protiv Indije za opstanak u svjetskoj grupi Davis Kupa. Predstavnici udruženja komunalnih i uslužnih djelatnosti Republike Srpske danas su nakon vanredne proširene sjednice ovog udruženja donijeli odluku o pokretanju inicijative za izmjenu zakona o poštama i poštanskim uslugama ili smanjenje cijena poštanskih usluga za dostavu računa komunalnih usluga. U poštama Srpske kažu da nema pravnog utemeljenja za izmjenu zakona. Opširnije Mirjana Grabež.
Udruženje komunalnih i uslužnih djelatnosti Republike Srpske traži da se komunalnim preduzećima dozvoli da račune za komunalne usluge dostavljaju putem svoje kurirske službe, a ne putem Pošta Srpske. Jedna od inicijativa je i smanjenje cijena poštanskih usluga, koja trenutno iznosi 90 pfeniga po računu, ističe predsjednik izvršnog odbora ovog udruženja Jasminko Bogdanić.
Gdje je naš prijedlog da cijena za dostavu računa za komunalne usluge bude maksimalno do 20 pfeninga.
Zakon o poštanskim uslugama donesen je 2010. godine na osnovu Zakona o poštanskim uslugama na nivou BiH, a na osnovu akata Svjetskog poštanskog saveza, ističe direktorka Pošta Srpske Jasminka Krivokuća. Ona je dodala da tokom javnih rasprava niko od predstavnika komunalaca nije reagovao.
A taj zakon naš o poštanskim uslugama je dugo bio godinu dana u opticaju u Narodnoj skupštini dok nije prošao. Tako da nije donešena ad hoc i nije bilo kratko vrijeme, čak je bilo i duže vrijeme da se moglo reagovati.
Dejtonski sporazum definisao je da poštanske usluge budu na entitetskom nivou, što znači da zahtjevi komunalaca nisu pravno utemeljeni. Izmjena zakona o poštanskim uslugama povukla bi izmjenu i drugih zakona, kao što su zakoni o konkurenciji i zaštiti potrošača, istakla je Krivokuća.
Ne mogu komunalci donijeti zakon da oni vrše samo dostavu, taj pojam uopšte ne postoji u aktima Svjetskog poštanskog saveza.
Inicijativu za izmjenu zakona o poštama i poštanskim uslugama Udruženje komunalnih i uslužnih djelatnosti uputit će Narodnoj skupštini Republike Srpske, a zahtjev za izmjenu cjenovnika poštanskih usluga nadležnim ministarstvima i poštama Srpske.
Međunarodni dan Roma obilježava se danas. U Srpskoj na prostoru Bijeljine živi najbrojnija romska zajednica. Prioritet je obrazovanje romske djece, istaknuto je na brojnim manifestacijama održani povodom Svjetskog dana Roma. Lidija Bešlić.
Ukidanjem bezviznog režima sve više Roma napušta naše prostore. Poražavajući su podaci o broju djece uključenih u proces obrazovanja. U Bijeljini je u jednom periodu 145 romske djece pohađalo osnovnu, a 13 srednju školu. Danas je situacija alarmantna, istakao je Dragan Joković, predsjednik Udruženja građana za promociju obrazovanja Roma Otaharin iz Bijeljine.
Sada imamo oko 115 djece u osnovnim školama, od kojih 68 pohađa školu. Znači, ovi svi su ostali napustili školu i neocijenjeni su. To je ono na što mi ukazujemo i pokušavamo da naše napore usmjerimo na lokalne institucije i na ministarstva, se pronađe neko sistemsko rješenje za ovaj problem.
Begzada Beganović jedina je zaposlena Romkinja u Bijeljini. Ističe da su žene posebno diskriminisane te da nisu uključene ni u jedan segment društvenog života.
Smo imali istraživanje o političkoj participaciji uključena žena Romkinja u javni politički život. Dobili smo katastrofalne podatke, to jeste da se uopšte žene Romkinje ne pitaju, niti imaju bilo kakve informacije o svojim pravima.
Bosna i Hercegovina čini napore da unaprijedi život romske populacije. Posebno je to vidljivo od kako je počela sa sprovođenjem dekada Roma, koja traje od 2005. do 2015. godine, istakao je Dervo Sejdić, predsjednik Udruženja Roma u Bosni i Hercegovini.
Od 2008. kada smo startovali sa implementacijom dekade, izgrađeno oko 500 stambenih jedinica, što novih, što rekonstruisanih. Da je negdje oko 250 Roma dobilo grantove za samozapošljavanje.
Najveći uspjeh postignut je u stambenom zbrinjavanju Roma, gdje je do kraja 2013. uloženo više od 16,5 miliona maraka, naglasio je Miladin Dragičević, pomoćnik ministra za ljudska prava i izbjeglice u BiH.
Da je skoro 400 porodica Roma dobilo sredstva, odnosno učestvovali su u projektu za infrastrukturu i da je oko 300 Roma već našlo posao na prostorima Bosne i Hercegovine.
Još jedan problem romske populacije je nizak nivo svijesti o važnosti prevencije zdravlja, što pokazuje statistika da Romi imaju najkraći životni vijek.
Iz Srbije, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je da Srbija nikada više neće ratovati niti dozvoliti da bude uvučena u bilo kakve konflikte.
Nikolić je tokom susreta u Beogradu sa austrijskim političarom Karlom von Habsburgom, unukom posljednjeg cara Austro-Ugarske monarhije, rekao da je srećan što u ovoj godini, kada se obilježava 100 godina od početka Prvog svjetskog rata, to može simbolično da pokaže zajedno sa svojim gostom. Nikolić je izrazio želju da Srbija što brže postane punopravni član Evropske unije i da i dalje razvija saradnju sa svim prijateljskim zemljama, saopšteno je iz preslužbe predsjednika Srbije. Karl von Habsburg je naglasio da je ova godina značajna za obilježavanje više istorijskih događaja koji su doprinijeli uspostavljanju mira i saradnje među narodima Evrope.
Lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić rekao je da je spreman da razgovara o učešću Socijalističke partije Srbije u vladi i ponovio da naprednjacima ne treba sva vlast niti žele partijsku vladu, ali da nema alternative teškim reformama.
Poslije razgovora sa delegacijom koalicije SPS partija Ujedinjenih penzionera Jedinstvena Srbija, Vučić je izjavio da su teme bile uglavnom u vezi sa privredom. Lider SPS-a Ivica Dačić izjavio je da o ministarskim mjestima nije bilo riječi.
Iz Hrvatske sudija Županijskog suda u Zagrebu Jasna Smiljanić izbacila je danas iz sudnice optuženika i bivšeg premijera Hrvatske Ivu Sanadera, jer se iznerviran pitanjima zamjenika šefa USKOK-a prepirao sa njom.
U Zagrebu je u toku procesa Sanaderu u aferi Planinska na Zagrebačkom županijskom sudu, a danas je svjedočio bivši šef Sanaderovog obezbeđenja Davor Blažević Tigar.
Iz svijeta ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je danas na preduzimanje brze akcije radi poboljšanja poslovne klime u Rusiji.
On je rekao da će se na Krimu i u Sevastopolju uskoro otvoriti nove prilike za poštene preduzetnike. Krim i Sevastopolj nedavno su pripojeni Ruskoj federaciji posle referenduma i odcjepljenja od Ukrajine.
Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov rekao je da je Rusija spremna da učestvuje u razgovorima s Briselom i Vašingtonom o budućnosti Ukrajine, ali insistira da i jugoistok Ukrajine bude prisutan. Nakon što su proruski demonstranti zauzeli zgrade lokalnih administracija na istoku Ukrajine, sukobi su se proširili na jug zemlje, gdje je teže povrijeđeno 10 lica.
U Kijevu poslanici Ukrajinskog parlamenta žestoko su se posvađali i potukli nakon što je lider komunista optužio nacionaliste da to što su na početku krize u Ukrajini pribjegli ekstremnim taktikama ide na ruku u Rusiji. Dvojica poslanika iz ekstremne desničarske partije Svoboda napala su komunistu Petra Simonenka dok je bio zagovornicom, nakon čega su pristalice njegove partije krenule da ga brane.
Još iz svijeta aktualno u Grčkoj.
Grčki novinari stupili su danas u jednodnevni štrajk kao znak protesta zbog mjera štednje i smanjenja primanja, što je uzrokovalo medijski mrak širom te zemlje. Štrajkuju svi mediji, uključujući radijske i televizijske emitere, internet stranice i dnevne novine. Novinarski sindikati protestuju zbog otpuštanja i smanjenja penzijskih i drugih primanja, dok nekoliko stotina zaposlenih u privatnim medijima nisu primili platu nekoliko mjeseci. Radnici iz državnog i privatnog sektora u Atini najavili su za sutra štrajk, što će prema očekivanjima izazvati poremećaj u radu javnih službi i određenim sektorima saobraćaja.
Sport. Večeras ćemo saznati prve polufinaliste fudbalske lige šampiona. Teniseri Srbije igraće protiv Indije za ostanak u svjetskoj grupi Davis Kupa. Odlučeno je danas žrijebom u Londonu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Fudbaleri Chelsea dočekuju večeras Paris Saint-Germain u revanšu utakmice četvrtfinala lige šampiona. Parižani su u prvom susretu slavili sa 3-1. Jose Mourinho, trener Chelsea, uprkos lošem rezultatu iz prve utakmice, ne gubi vjeru u plasman svoje ekipe u polufinale.
U pola 11 možda nećemo više biti u Ligi šampiona, ali u 15 do 9 moramo vjerovati da imamo šanse. Dakle, u utakmicu moramo ući sa osmijehom, a vidjet ćemo kako će na kraju završiti.
Trener Paris Saint-Germaina Laurent Blanc kaže da ništa još nije gotovo i poziva svoje igrače na oprez.
Mi u Paris Saint-Germainu znamo šta se dešavalo u prvoj utakmici i moramo da naučimo lekciju iz tog duela. Da li će meč biti repriza od posljednjih 30 minuta iz prvog susreta ili ne, zaista ne znam. To je magija fudbala.
Utakmicu Chelsea-Paris Saint-Germain od 20:45 prenosit će televizija Republike Srpske. U isto vrijeme Borussia iz Dortmunda bit će domaćin madridskom Realu, koji iz prvog susreta ima prednost od 3-0. Teniska reprezentacija Srbije u play-offu za opstanak u svjetskoj grupi Davis Kupa igraće sa Indijom u gostima. Odlučeno je danas sa žrebom u Londonu. Duel će biti odigran od 12. do 14. septembra. Od ostalih parova izdvajamo duele Brazila i Španije i Sjedinjenih Američkih Država i Slovačke.
Danas je bilo pretežno sunčano i znatno toplije vrijeme, tokom noći na oblačenje, sutra kiša uz zahlađenje. Detaljnije meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura bila na Čemernu 16 stepeni, 17 imali Gacko i Kalinovi, 18 Sokolac i Han Pjesak, 19 stepeni Mrakovice, Nevesinje, 20 Višegrad, Rudo, Foča, 21 Trebinje kao i Bileća, Srebrenica, Drinić, 22 Ljubinje, Ribnik, Zvornik, 23 Mrkonjić grad kao i Srbac, Rogatica, Bijeljina, Doboj, 24 Prijedor, Banja Luka i najtopliji danas Novi grad, 25 stepeni. Sutra ujutru kiša počinje na krajnjem severu i severozapadu. U tim predelima će tokom jutra biti nešto obilnijih padavina, dok će na jugu i na istoku i dalje biti suvo. Tokom prepodneva kiša se polako širi ka istoku i ka jugu i ovim predelima su mogući pljuskovi sa grmljavinom, a ponegde se može javiti i lokalno grad. Uz kišu stiže hladni vazduh, tako da će temperatura sutra biti niža za oko 10 do 12 stepeni u odnosu na danas. Tokom dana uz zahlađenje na višim planinama kiša može preći čak i u sneg. Kasnije popodne kiša prestaje prvo na severozapadu i do večeri u tim predelima dolazi do razvedravanja. Maksimalna temperatura će se javiti tokom prepodneva, iznosit će uglavnom od 7 do 13 stepeni, na jugu i jugoistoku toplije do 17, a popodne i uveče temperatura opada u većini krajeva i tada će se javiti minimalna. I Banja Luka sutra zahvata ovo na oblačenje koje donosi kišu i nagli pad temperature. Već tokom jutra jača kiša će padati u Banja Luci, sredinom dana kiša polako slabi, a tokom popodne dolazi do postepenog razvedravanja. Sutra temperatura dosta niža nego danas, maksimalno samo oko 13 stepeni, popodne i do uveče temperatura u daljem padu.
Zahvaljujemo za pažnju i još jednom važnije vijesti dana.
Narodna skupština Republike Srpske po hitnom postupku razmatra set zakona o platama budžetskim korisnicima. Zakon o prebivalištu i boravištu razmatraće se u redovnoj proceduri u formi nacrta.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik i Hrvatski Ivo Josipović razgovarali u Mostaru o privrednoj saradnji. Josipović otvorio međunarodni sajam privrede.
Srbija nikada više neće ratovati niti dozvoliti da bude uvučena u bilo kakve konflikte, izjavio Tomislav Nikolić nakon razgovora sa Karlom von Habsburgom, unukom posljednjeg cara Austro-Ugarske monarhije.
Sukobi u Ukrajini nakon proglašenja Harkovske republike.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Goran Predojević, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Radovan Marčeta.